ประเทศค่ะ VOA วันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประมุขของประเทศและผู้นำรัฐบาลในยุโรปประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลโดยเรื่องสถานการณ์ในซีเรียและสถานการณ์ผู้อพยพเข้าประเทศยุโรปเป็นหัวข้อสำคัญของการหารือประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศชะลอการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานจนถึงต้นปี2560เป็นอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าไม่เป็นการยั่วยุหากสหรัฐจะส่งเรือรบไปปฏิบัติงานรอบหมู่เกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนในทะเลจีนใต้และรัฐบาลเมียนมาลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ8กลุ่มเมื่อวันพฤหัสบดีเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่ง12ประเทศที่ร่วมเจรจาเพิ่งจะลงนามไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมารายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องการศึกษาหน่วยพันธุกรรมของช้างซึ่งมีหน่วยพันธุกรรมอย่างหนึ่งมากกว่าคนถึง20เท่าและอาจจะสามารถนำมาใช้ในการบำบัดโรคมะเร็งได้ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกให้กับแขนขาเทียมติดตามรับฟังรายงานเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมในการประชุมสุดยอดเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อหารือในเรื่องสำคัญต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งและความปั่นป่วนในหลายจุดของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์สงครามในซีเรียและเรื่องของผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าไปในยุโรปและกำลังใช้ตุรกีเป็นทางผ่านประธานสภายุโรปคือนายโดนัลด์ทัสกล่าวว่ายุโรปนั้นจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างที่อาจจะเป็นไปได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดคลื่นหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ได้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีได้กล่าวต่อสภาล่างว่ายุโรปนั้นจะต้องร่วมมือกับตุรกีเพื่อจัดการรับมือกับวิกฤตการณ์ผู้อพยพเข้าเมืองที่ว่านี้โดยนับเป็นปัญหาการหลั่งไหลของผู้พยายามหาสถานที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุโรปที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเป็นต้นมานายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าตุรกีนั้นเป็นจุดผ่านที่สำคัญของผู้อพยพเข้าเมืองที่พยายามมุ่งหน้าไปยังกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเทศในยุโรปและว่ายุโรปกับตุรกีนั้นจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขหรือสภาพการในจุดต่างๆซึ่งเป็นจุดกำเนิดของผู้อพยพเข้าเมืองหลังนี้ผู้อพยพเข้าเมืองที่มีจุดกำเนิดจากตะวันออกกลางและทางตอนเหนือของแอฟริกากำลังมองหาโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในหลายประเทศของยุโรปตะวันตกในขณะนี้ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งได้รณรงค์หาเสียงระหว่างการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐให้สัญญาว่าจะยุติสงครามทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานและจะถอนทหารอเมริกันออกจาก2ประเทศนี้ได้ประกาศปรับนโยบายสำคัญเรื่องการคงกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานโดยนโยบายใหม่ที่ว่านี้ระบุว่าจะยังคงรักษากำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานที่ระดับ 9,800 คนในขณะนี้อยู่ต่อไปในช่วงปีหน้าก่อนที่จะเริ่มลดกำลังทหารดังกล่าวลงเหลือ 5,500 คนในช่วงเวลาต้นปี 2560 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งและประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แทนในขณะนี้ทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานไม่ได้มีหน้าที่ในการรบพุ่งโดยตรงแต่หน้าที่หลักนั้นก็คือการฝึกอบรมให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถานครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเจ้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐพลเรือเอกจอห์นอาริชาร์ดสันกล่าวว่าจ จะไม่ถือว่าเป็นการยั่วยุหากสหรัฐนั้นจะส่งเรือรบไปปฏิบัติงานรอบๆหมู่เกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนในทะเลจีนใต้และจีนอ้างว่าหมู่เกาะที่เกิดจากการถมทะเลเหล่านี้เป็นอาณาเขตของตนพลเรือเอกจอห์นอาร์ริชาร์ดสันกล่าวว่าเสรีภาพในการเดินเรือนั้นจะเป็นหลักการพื้นฐานที่สหรัฐยึดปฏิบัติซึ่งจะสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศครับและที่เมียนมาหรือพม่านะครับเมื่อวานนี้คือวันพระสบดีรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อยที่ติดอาวุธ8กลุ่มลงนามในข้อตกลงหยุดยิงแต่ก็ยังมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่อีกหลายกลุ่มที่ปฏิเสธไม่ยอมร่วมลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาลเมียนมาที่วานี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากศูนย์ข่าว VOA ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพิธีลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อย8กลุ่มที่กรุงเนปิดอร์มีขึ้นในวันพฤหัสบดีโดยมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าการเลือกตั้งใหญ่ของพม่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีการปฏิรูปการเมืองในพม่าประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งกล่าวในพิธีลงนามยกย่องข้อตกลงฉบับนี้ว่าเป็นเสมือนของขวัญให้แก่ประชาชนพม่ารุ่นหลังประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวว่ามีทหารหลายหมื่นคนที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆในพม่าและมีประชาชนหลายแสนคนที่ทนทุกข์ทรมานจากการสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานซึ่งตนเชื่อว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้จะช่วยให้พม่ามุ่งไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพได้ในที่สุดและหวังว่ากองกำลังกลุ่มอื่นรวมทั้งกลุ่มคาชินและว้าซึ่งมีนักรบหลายหมื่นคนจะยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงนี้ด้วยในอนาคตนะครับเมื่อเดือนที่แล้วชนกลุ่มน้อย10กลุ่มออกมาประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมในข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงกลุ่ม United War State Army ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังใหญ่ที่สุดของพม่าและองค์กรปลดปล่อยชาวคาชินที่ครอบครองดินแดนขนาดใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าด้วยปัจจุบันมีประชากรพม่าราว 40% ที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งส่วนใหญ่ต้องการครอบครองสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู่ในพิธีลงนามครั้งนี้ซอมูตูเซโพหัวหน้าสหพันธ์กะเหรี่ยงแห่งชาติหรือ KNC ที่ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงด้วยแนะนำให้รัฐบาลพม่าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยในประเทศด้วยการเจรจาแทนการใช้กำลังกลุ่ม KNC คือกองกำลังกะเหรี่ยงที่ต่อสู้กับพม่ามา60ปีแล้วนะครับและถือเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่และสำคัญที่สุดที่ร่วมลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ร่วมกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยอื่นๆอีก7กลุ่มซึ่งส่วนใหญ่ครองพื้นที่อยู่ตามแนวพรมแดนไทยพม่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้กำหนดให้เริ่มมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆภายใน90วันแต่ไม่ได้บังคับให้ทุกกลุ่มต้องปลดอาวุธนะครับทางรัฐบาลสหรัฐแสดงความยินดีต่อการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเพราะถือว่าเป็นก้าวสำคัญไปสู่สันติภาพในพม่าแต่ก็ยังแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่ทหารพม่าบุกโจมตีพื้นที่ในเขตรัฐฉานและรัฐคาชินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการที่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่สามารถเข้าถึงผู้ลี้ภัยกว่า 100,000 คนในพื้นที่เหล่านั้นสำหรับข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประธานาธิบดีเต็งเซ็งผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2011หลังจากรัฐบาลทหารพม่าปกครองประเทศมาเกือบ50ปีอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคะแนนเสียงพรรครัฐบาลของพม่าจะถูกท้าทายจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีในการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนแม้ว่าตัวนางซูจีเองนั้นได้ถูกกันไม่ให้เป็นประธานาธิบดีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยรัฐบาลทหารพม่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเมียนมาลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับ ออสการ์พริสตอรีสนักวิ่งขาเทียมของแอฟริกาใต้จะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในสัปดาห์หน้าและถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่บ้านพักในเวลาต่อไปอีก4ปีเพื่อรับโทษจำคุก5ปีจากคำตัดสินของศาลในกรณีที่เขายิงทำให้แฟนสาวซึ่งเป็นนางแบบรีวาสตีนแคมป์ต้องเสียชีวิตเมื่อปี2556กรมราชทัณฑ์ของแอฟริกาใต้ประกาศว่านายออสการ์พริสตอรีสจะถูกนำตัวออกจากเรือนจำในวันที่20ตุลาคมนี้และจะใช้เวลาอีก4ปีที่เหลือรับโทษโดยการถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับ12ประเทศที่ร่วมเจรจาในข้อตกลงการค้าเสรีภาคพื้นแปซิฟิกหรือที่เรียกย่อๆว่า TPP ได้ร่วมลงนามในเอกสารข้อตกลงการค้าดังกล่าวและในขณะที่สนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศที่ว่านี้กำลังรอการให้สัตยาบันรับรองจากสภานิติบัญญัติของประเทศสมาชิกที่ร่วมเจรจาในขณะนี้มีนักวิเคราะห์หรือผู้ที่อยู่ในวงการค้าของสหรัฐบางคนให้ความเห็นทั้งในแง่สนับสนุนและตำหนิวิจารณ์ข้อตกลงการค้า TPP ที่ว่านี้ความเห็นของบรรดาผู้ที่อยู่ในวงการที่ว่านี้เป็นอย่างไรเบอร์นาร์ดชูสแมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
สหรัฐและบรรดาประเทศคู่สัญญา TPP อีก11ประเทศเริ่มการเจรจาในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.2008และถ้าคู่สัญญาทุกประเทศให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงฉบับนี้ก็หมายความว่า TPP ครอบคลุม 40% ของระบบเศรษฐกิจโลกนะคะสำหรับในสหรัฐกำลังมีการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งข้อตกลงนี้โดยเฉพาะในเรื่องที่อาจจะมีการสูญเสียตำแหน่งงานในประเทศและผลกระทบเชิงลบด้านอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการอย่างศาสตราจารย์ราฟกอมอรีอดีตเจ้าหน้าที่ของบรรษัท IBM และเวลานี้สอนหนังสืออยู่ที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากคือกระบวนการตัดสินความขัดแย้งระหว่างประเทศคู่สัญญาของ TPP โดยกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งมีสมาชิก3คนศาสตราจารย์ราฟกอมอรีให้ความเห็นว่ากระบวนการที่ว่านี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะให้คน2สําคัญที่มาจากการแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินนะคะเขายกตัวอย่างเรื่องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ซึ่งกฎหมายของสหรัฐกำหนดให้มีการระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ไว้ในฉลากเช่นว่ามาจากประเทศเม็กซิโกแต่ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการในเรื่องนี้ตัดสินว่าไม่ต้องระบุแหล่งที่มารัฐสภาของสหรัฐก็ต้องปล่อยให้เลิกการใช้ฉลากระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นส่วนปีเตอร์คอสตานักค้าหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กมีความเห็นว่าข้อตกลงฉบับนี้ให้ประโยชน์ประเทศคู่ค้าที่เล็กกว่าส่วนสหรัฐจะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องการเงินซึ่งนักค้าหุ้นผู้นี้บอกว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆของญี่ปุ่นจะได้รับประโยชน์อย่างมากในอีกด้านหนึ่งปีเตอร์คาดิโยกรรมการผู้จัดการของ Rockwell Global New York บอกกับ Voice of America ว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงที่ดีเพราะจะเป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจซึ่งอาจารย์หมินหยวนเจาของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียวอลตันสคูลเห็นด้วยนะคะนักวิชาการของยูเพนผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปด้วยว่าถ้ามองจากแง่มุมการค้าแล้ว TPP เป็นการทดลองที่น่าสนใจและโลกกำลังรอดูว่าจะนำข้อตกลงนี้มาใช้ในทางปฏิบัติกันอย่างไรนะคะศาสตราจารย์โจเชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้วTPP จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดกันเอาไว้ส่วนกระบวนการให้ความเห็นชอบข้อตกลง TPP ของสหรัฐนั้นมีความสลับซับซ้อนทีเดียวโดยจะต้องตีพิมพ์ข้อความในข้อตกลงให้สาธารณชนได้รับทราบและประธานาธิบดีจะต้องแจ้งให้รัฐสภารับทราบความตั้งใจที่จะลงนามในข้อตกลงฉบับนี้จากนั้น รัฐสภาและฝ่ายบริหารจะต้องเจรจากันในรายละเอียดทั้งทางกฎหมายและเชิงปฏิบัติในการนำข้อตกลงนี้มาบังคับใช้เมื่อตกลงกันได้แล้วรัฐสภาจึงจะลงคะแนนเสียงรับหรือไม่รับข้อตกลงทั้งฉบับโดยจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ได้เลยประเทศที่เป็นคู่ค้าของ TPP คือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์สหรัฐและเวียดนามนะคะขอบข่ายของ TPP ครอบคลุมสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญากฎข้อบังคับสำหรับการค้าทางอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซการส่งเสริมสิทธิของแรงงานโดยเฉพาะการกำจัดแรงงานเด็กปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองมนุษย์สัตว์หรือพืชหรือสุขภาพอนามัยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับวันนี้บริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีประกาศว่าตนจะเรียกคืนรถ8,500,000 คันซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลในยุโรปโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกคืนหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษในรถยนต์ที่ใช้เครื่องดีเซลเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบมลพิษประเด็นที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยว่ารถยนต์เครื่องดีเซลของ Volkswagen ในสหรัฐนั้นใช้กลโกงหรืออุบายโกงด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จะเปิดการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษระหว่างที่มีการตรวจสอบแต่จะปิดอุปกรณ์ดังกล่าวระหว่างที่มีการใช้ขับในการใช้งานปกติธรรมดา Volkswagen ยอมรับว่ามีรถยนต์เครื่องดีเซลถึงราว11ล้านคันทั่วโลกนะครับที่อาจจะมีซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ติดตั้งอยู่ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวในแดนบวก217จุดหรือ 1.28% อยู่ที่ 17,142 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 1.82% ปิดที่ 4,870 Standard & Poor's 500ขยับขึ้น 1.49% ปิดที่ 2,024 ครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาฟังรายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องหน่วยพันธุกรรมในช้างที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการใช้รักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ครับ Direct from Washington VOA ก่อนจะไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับ VOA และศูนย์หนังสือจุฬาในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาและสงสัยว่าตนเองเป็นหนึ่งในบรรดาผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจาก VOA หรือไม่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อเต็มๆได้นะครับที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทย www.voathai.com หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา www.julabook.comถ้าพบว่าตัวเองเป็นหนึ่งในบรรดาผู้โชคดีอย่าลืมส่งรายละเอียดชื่อที่อยู่อีเมลและที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์มาด้วยเพราะว่าเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังอ้างสิทธิ์ได้อีกไม่เกิน1สัปดาห์ต่อจากนี้เท่านั้นเองและนักวิจัยพบนะครับว่าช้างนั้นมีหน่วยพันธุกรรมที่สามารถหยุดเซลล์มะเร็งมากกว่าในมนุษย์ถึง20เท่าและเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาวิธีต้านมะเร็งในมนุษย์ได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตามปกติสัตว์ขนาดใหญ่มีจำนวนเซลล์มากกว่าสัตว์พันธุ์ที่เล็กกว่าโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติจึงมีมากกว่าตามสัดส่วนของจำนวนเซลล์นะครับแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาโรคมะเร็งในช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่พวกเขาแปลกใจว่าเหตุใดช้างจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่ามนุษย์มากต่อการเป็นมะเร็งคือเพียงร้อยละ5เท่านั้นเทียบกับร้อยละ11ถึง25ในมนุษย์นักวิจัยพบว่าช้างมีหน่วยพันธุกรรมที่ชื่อ P53 ซึ่งสามารถระงับการเกิดมะเร็งได้จำนวน20หน่วยพันธุกรรมส่วนมนุษย์นั้นมียีน P53 เพียงแค่หน่วยเดียวเท่านั้นนะครับเวนดี้คีโซนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ช้างจาก Ringling Barter Centers for Elephant Conservationเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยพันธุกรรมดังกล่าวในช้างเธอและผู้ร่วมงานที่มหาวิทยาลัยยูทาห์และที่สวนสัตว์โฮเกลในสหรัฐศึกษาเซลล์เม็ดเลือดขาวของช้างเอเชียที่นำมาเปรียบเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์
So by looking at how the cell reacted to the radiation, which typically breaks the DNA and causes the mutation.
ถ้ากล่าวว่านักวิจัยในทีมของเธอดูว่าเซลล์ของช้างเอเชียเหล่านี้มีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไรเมื่อถูกฉายรังสีที่ตามปกติจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งวิธีนี้ผู้วิจัยสามารถรู้ถึงการทำงานของหน่วยพันธุกรรม P53 อย่างใกล้ชิดนะครับคณะผู้ทดลองพบว่ายีน P53 ช่วยให้เซลล์มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งลดลง2เท่าเพราะสามารถหยุดยั้งความผิดปกติไม่ให้พัฒนาต่อในทางที่อันตรายงานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Journal of American Medical Association นะครับการค้นพบจากงานวิจัยชิ้นนี้อาจจะสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรค Reformeni Syndrome ซึ่งเป็นความเจ็บป่วยที่มาจากพันธุกรรมที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งถึง90%ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจอชัวชิฟแมนจากสถาบัน Huntsman Cancer Institute ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ซึ่งร่วมกันค้นคว้าในงานวิจัยนี้กล่าวว่าขณะนี้นักวิจัยทั่วโลกกำลังพยายามศึกษาว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากหน่วยพันธุกรรม P53 จากช้างนี้ต่อมนุษย์ในทางใดได้บ้าง
Again it sounds a bit like science fiction but we know that there are ways there's new nanotechnology that's out there and there are ways
ครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อในหัวข้อนี้ในอนาคตและตั้งข้อสังเกตว่าหากช้างไม่มียีน P53 มากมายอย่างที่เป็นอยู่เผ่าพันธุ์ของมันอาจจะสูญพันธุ์จากโลกนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการสร้างสัมผัสให้กับอวัยวะเทียมความท้าทายสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการสร้างและใช้อวัยวะเทียมก็คือการทำให้อวัยวะส่วนนั้นรู้สึกถึงการสัมผัสซึ่งขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาผิวหนังเทียมหรือ artificial skin ที่เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสาทรับรู้ด้านการสัมผัสให้กับอวัยวะเทียมที่มนุษย์นำมาใช้ได้เจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
ครับปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับอวัยวะเทียมนั้นก้าวหน้าไปมากนะครับโดยผู้สวมใส่สามารถใช้สมองในการควบคุมอวัยวะเทียมได้แล้วแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามตีโจทย์ให้แตกคือการเพิ่มประสาทรับรู้ด้านการสัมผัสให้กับอวัยวะเทียมนั้นเพื่อให้อวัยวะเทียมสามารถรู้สึกถึงแรงต่างๆที่มากระทบได้เหมือนกับผิวหนังจริงนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อใช้มือเทียมหยิบจับลูกสตรอเบอรี่หรือผลไม้เนื้อนิ่มอื่นๆมีโอกาสสูงที่ลูกสตรอเบอรี่นั้นจะถูกบีบเละเสียรูปเพราะมือเทียมไม่สามารถวัดหรือกำหนดแรงกดที่ส่งไปยังผลไม้นั้นแต่เมื่อไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พัฒนาผิวหนังเทียมหรือ artificial skin ขึ้นมานะครับมีลักษณะเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ซึ่งทำงานคล้ายกับประสาทรับความรู้สึกตามผิวหนังของเราในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบผิวหนังเทียมนี้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีตัวรับสัญญาณ2ชั้นชั้นบนสามารถรู้สึกถึงแรงกดและแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลส่วนชั้นล่างส่งสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นตัวกระตุ้นไปยังเซลล์ประสาทซึ่งแปลงสัญญาณที่ได้รับเป็นข้อมูลส่งไปยังสมองอีกทีหนึ่งเพื่อให้รับรู้ว่ามีการสัมผัสเกิดขึ้นนะครับในการทดลองกับหนูนักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์ประสาทของหนูทดลองสามารถรับรู้ได้ถึงแรงกดที่เกิดขึ้นกับผิวหนังเทียมนั้นได้ครับ
The end goal of this would certainly to be to make sensors that can be integrated with the human body
นักวิจัยอเล็กซ์คอร์โทสบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของการทดลองนี้คือสามารถพัฒนาผิวหนังเทียมแบบรับรู้ความรู้สึกผ่านตัวเซ็นเซอร์เพื่อใช้กับอวัยวะเทียมของมนุษย์ได้เพื่อเหมือนผิวหนังจริงซึ่งก็หมายความว่านอกจากจะสามารถรับรู้และตอบสนองต่อแรงกดในระดับต่างๆกันได้แล้วยังต้องสามารถแยกแยะระหว่างการสัมผัสด้วยความรักกับการกระทุ้งหรือผลักเบาๆได้ด้วยนะครับ
There are a few other things like vibration and temperature and
ครับนักวิจัยผู้นี้บอกด้วยนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ยังมองไปไกลกว่าการสร้างประสาทรับรู้ด้านการสัมผัสนั่นคือการเพิ่มระบบสั่นการรับรู้ด้านอุณหภูมิและการยืดเหยียดให้กับผิวหนังเทียมในอนาคตด้วยนักวิทยาศาสตร์หวังนะครับว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าผู้ที่สวมใส่อวัยวะเทียมจะสามารถรับรู้ความรู้สึกต่างๆได้เหมือนของจริงไม่ว่าจะเป็นไอร้อนที่ออกมาจากถ้วยกาแฟหรือไออุ่นที่ออกมาจากมือของคนรักนะครับ Sometimes when we touch The honesty is too much And I have to close my eyes in high สงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับTill the fear in me subsides
ครับไออุ่นจากการสัมผัสผิวหนังเทียมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
จำเริญสวัสดีค่ะคุณจำเริญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะแหมนึกว่าฟังเพลงเพลินจนลืมเสียงดิฉันไปแล้ว
กำลังนึกว่าคุณภาวินีกำลังร้องเพลงให้ฟังอยู
่ใช่ค่ะกำลังต่อนั่งฟังเพลงเพลินมากแต่ว่าชอบจังเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็กำลังอ่านข้อมูลบางอย่างตามไปด้วยเกี่ยวกับการสัมผัสข้อดีของการสัมผัสนะคะเพราะว่านักจิตวิทยาเขาก็บอกว่าการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสอวัยวะส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นในภาวะไหนเนี่ยเขาบอกการสัมผัสเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกมีความทุกข์แล้วเราได้รับการสัมผัสจากคนรักจากครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าความทุกข์ทางในใจเนี่ยมันก็จะคลายลงไปได้เยอะเลย
ก็เรียกว่าถ่ายทอดความทุกข์หรือความระทมผ่านจุดสัมผัสให้กับคนที่ถูกคนที่มาสัมผัสเรา
อาชีพนี้ไงฮะสวัสดีครับคุณภาวินีอาชีพรับจ้างกอด
เ
คยได้ยินไหมฮะรับจ้างไปคือให้ไออุ่นให้เหมือนกับการสัมผัสสักชั่วระยะหนึ่งนะฮะเพื่อให้คนกับรู้สึกว่าที่รู้สึกว่าตัวเองอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว
ครับ
ได้
รับหน้าที่เป็นเท็ดดี้แบร์
ใช่อันนี้อาชีพนี้มีจริงนะฮะ
ครับ
สงสัยว่าอีก 5-6 ปีข้างหน้าถ้างานวิจัยนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังต่อยอดจริงๆแล้วนำมาใช้ได้จริงเนี่ยดิฉันว่าถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับผู้คนที่ต้องใช้อวัยวะเทียมต่างๆอ่ะนะคะคุณสงพจน์คุณจำเริญคะ
โอ้แน่นอนอันนี้จะเป็นการสร้างแล้วว่าอะไรอ่ะคืนมิติของการสัมผัสนะฮะการรับรู้ความรู้สึกซึ่งแน่นอนมันสำคัญนะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่เราก็อันนี้เราก็เป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะคุณภาวินีพูดถึงว่าความหมายหรือไนยะในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดเนี่ยมันก็มีคุณค่าในเรื่องของการบำบัด
จะดูตามสิ่งที่เกิดขึ้นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเห็นเลยนะฮะว่าอีกไม่นานเนี่ยหุ่นยนต์ที่สามารถทำอะไรได้เหมือนมนุษย์เนี่ยอีกไม่นานเลยจะที่เราจะได้เห็นจริงๆแล้ว
หุ่นยนต์ก็อาจจะมีผิวหนังที่รู้สัมผัสเหมือนกัน
รู้สัมผัสแล้วก็สามารถขยับใบหน้าขยับคือทำทุกอย่างได้เหมือนมนุษย
์หุ่นยนต์ทำครัวพอเกิดไฟลวกหน่อยก็ร้องอุ้ยตกแตก ก็เหมือนมนุษย์มากเลย
นั้นดังนั้นต่อไปเนี่ยพวกนักรับจ้างกอดก็อาจจะตกงานได้เพราะว่ามีหุ่นยนต์ไปกอด
ครับ
ครับ
แม้จริงๆคนที่แบบต้องใช้เอาคือต้องยอมรับว่าคนที่ใช้อวัยวะเทียมต่างๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกสูญเสียความมั่นใจอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะทีนี้ถ้ามีสิ่งนี้เข้ามานอกจากจะสร้างพลังบางอย่างแล้วก็ยังสร้างความมั่นใจคืนคุณค่าให้กับตัวเองด้วยนะ
ใช่ใช่ฮะพูดถึงคุณค่าของรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์มันกลับคืนมานะครับยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้สูญเสียอาจจะสูญเสียอวัยวะในการใช้งานแต่ประสาทสัมผัสได้คืนมาผมว่าสำคัญทีเดียวครับ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากก็ถือว่าหลายคนฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกมีความหวังนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างพลังที่ดีอย่างยิ่งอย่างที่เรา3คนคุยกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
ครับ
ครับผม
ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์คุณทรงพจน์สุภาผลและทีมงาน VOA ทุกท่านนะคะวันจันทร์พบกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา
That's it? Yeah.